Evet, толқында Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар. Кешкі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Атадан өздеріне ойыншық емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан үшін табысты жыл болды деп мәлімдейді. Алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды. Өткен жылдың жазынан бері мұнайдың әлемдік бағасы 2-3 есеге дейін арзандаса, мұнай экспорттайтын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандай қоймады. Енді осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз ағайын. Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Украинаның «Нафтогаз» концерні Ресейдің «Газпром» компаниясын энергетикалық бопсалаумен айналысып отыр және әріптестік келісе жүргізе алмайды деп айыптады. Украиналық «Газ» концернінің арнайы мәлімдемесінде осылай делінеді. Киев пен Мәскеу газдың бағасы бойынша өзара уәжге келе алмаған соң Ресей 1 қаңтардан бері Украинаға газ беруін доғарды. Еуропаның Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бірқатар елі Ресейден Украина арқылы өтетін газдың қысымы шамамен 33%-ға дейін төмендегенін мәлімдеді. «Газпром» компаниясы Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптап, Украина оны теріске шығарды. Дүйсенбі күні Брюссельде Чехияның төрағалық етуімен Еуропа одағы газ проблемасын талқылайтын болады. Израиль Газа аймағында құрлықтағы соғыс операциясын жүргізуі барып тұрған қателік болады. Хамас ұйымының қуғында жүрген Косема Халед Машаал осылай деп ескертті. Саясаткердің бейнетаспаға жазылған осы ескертуі Аль-Джазира телеарнасының эфирінен берілді. Дамаск қаласында тұратын Машаал Израильдің әуе соққыларынан Хамастың инфрақұрылымдарына нұқсан келмегенін мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандар 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандарымен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АКШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жараққа дереу тосқауыл қоюға шақырды. Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің 22 ұшағы Ресей аймағынан Газа аймағынан шыққан Ресей мен ТМД елдерінің азаматтарын алып Мәскеуге келіп жетті. Соғыс қимылдары өтіп жатқан аймақтан 178 адам, оның ішінде 103 адам ресейліктер болса, қалғандары Қазақстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негізінен әйелдер мен балалар көрінеді. Газадан 360-тан астам шетел азаматын көшіру жұма күні Израиль үкіметімен бірге жүзеге асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қастандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза тапты. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметінің ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар үнді премьері Бангладештің жаңа үкіметін Үндістанда террорлық шабуылдар ұйымдастыру үшін Бангладештен өтіп келетін терроршылардың базаларын жоюға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Аль-Қаида ұйымының қайта күшеюі салдарынан 2008 жылы АқШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайттың мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АқШ жауынгер қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жұма күні Копенгагеннен Бағдат қаласына швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс. Ирактың Ираки Airways компаниясы алдағы айлардың бірінде Еуропаға ұша бастайды. Осыған дейін Ирак азаматтары Еуропаға Амман, Бейрут, Техран немесе тағы басқа ірі қалалар арқылы ұшып жететін. Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен АқШ арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағанда 2 күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелері де сөз болады. Аль-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет келіп отыр. Жаңа жылғы Қараған түні Бангкоктың түнгі ойын сауық клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні Жапашекен тағы екі адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басым көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Халық көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1-ші қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық отшашудан шыққанға ұқсайды. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қаруланған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия ақшының Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түруге шақырамын. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Қанатқұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Ататаны өздеріне ойыншық емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан үшін табысты жыл болды деп мәлімдесе, алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері басқаша ойлайды.
Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты қабылдап отыр ғой бағдарламалар, бірақ енді сол миллиардты бөліп жатқан ақшаны мысалы Қарақалпыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Әл ауқаты аз азаматтарға жағдай жасаудың орнына сол банкілерге көмектесіп, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған.
Өткен жылдың жазынан бері мұнайдың әлемдік бағасы 2-3 есеге дейін арзандаса, мұнай экспорттайтын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандай қоймады.
Мұнайдың бағасы төмендегенге бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отыр ғой тұтынушылардан көрдім. Қазір мұнай газды бағалайтын болса, өз өндіріп, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан нақты қайтармақшы болды.
Енді шағын құлақтандырудан кейін осы хабарларға кеңірек тоқталатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Сонымен жаңа 2009 жылда Астана қаласының балалары әдеттегідей Аяз Атадан өздеріне түрлі ойыншық немесе тағы басқа нәрсе сұрамай, өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болған. Бүлдіршіндердің жаңа жыл алдындағы көңіл күйлері мен талап тілектерін осылайша құбылуының сырына Прагадан әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек тоқталып өтеді.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар Аяз Атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана Поштан пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбике Мұхаметқалиева азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Біз әрине мөр басылған аузы жабық хаттарда не жазылғанын білмейміз, өйткені оларды ашуға құқымыз жоқ. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхаметқалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көбі қолдан жасалған, яғни маркасыз. Хаттасушылар балалардың Аяз Атаның мекен-жайын жыл сайын өзгертіп отыратынын да байқапты. Лапландиядан солтүстік полюске және Үнді мұхитына дейінгі көрсетілетін мекен-жайда астаналық кей балалар бәйтерек немесе ағорда деп көрсетер екен. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекен жайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді. Сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз, немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбике Мұхамедқалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала Аяз атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігіп ақша жинайды да оған тон, етік, малақа және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен, оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз атаға хат жазатындардың көбі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен. Бұл да түсінікті жай. Ауқатты ата-аналар балаларының тілегін өздері ақ орындайды ғой, дейді пошта қызметкерлері.
Жаңа 2009 жылды Астана қаласының балалары әдеттегідей Аяз атадан өздеріне түрлі ойыншық немесе қуыршақ немесе тағы басқа нәрсе сұрамай, өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болыпты. Ол туралы қазір ғана әріптесім Саида Бабамқожан көліп берді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтау сөзінде Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын мәлімдеді. Алайда сарапшылар мен қоғам мүшелерінің көзқарастары мен байламдары тіпті басқаша болып отыр. Жалпы сарапшылардың айтуына қарағанда 2009 жыл Қазақстан үшін қиын жыл болуы әбден мүмкін. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әдіқалықұлы толықтырады.
Алматылық Ясын Арылбайұлы Алматы метросында жұмыс істеген, бірақ жалақысы өмір сүруге жетпегендіктен жұмыстан шыққан. Әрі ол үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сенімсіздікпен қарайды.
Метрода жұмыс істейтінімізше, биылғы экономикалық дағдарысқа байланысты азайтып жіберді жұмысшыларға төлеп жатқан айлықтарды. Және үш айдың айлығын кешіктіріп беретін болды. Бұрынғыдай 30-40 мың көлемде төлейді. Онымен Алматыда күн көру тым қиын. Мысалы, қазір бәрі қымбаттап кеткен. Пәтер ақы дейміз бе, жол мысалы сол 30-40 мың бір адам басына жете қоймайды. Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты не қабылдап отыр ғой, енді бағдарламалар. Әрине тыңдасаң құлаққа жағымды, бірақ енді халыққа қаншалық пайдасы тиетініне оны дәп басып айту қиын да, себебі сол миллиардты бөліп жатқан ақшаның мысалы қарақалыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Алайда қазақстандық ресми бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жаңа жыл қарсаңында сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл жалпы ішкі өнімнен түскен пайда шамамен 135 миллиард долларды құрады. Бұл жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді. Біз мұндай табысқа бұрын-соңды қол жеткізіп көрген жоқпыз, деген болатын. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, үкімет ең әуелі жағдайы қыл үстінде тұрған әлеуметтік топтың мәселесін ойлауы қажет деп санайды.
Қазіргі кездегі ең негізгі мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға, тұрғындарға жағдай жасаудың орнына негізгі мәселе сол банкілерге көмектесу, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған сияқты. Жүктерін тастап Жигулиға мінген банкерді әлі көре қойған жоқпын. Және құрылыс компанияларының да көбісі жаңағы алған ақшаларын алып қашып кетті де, сол қалғандарының ішінде де белгілі бір ішкі талас бар сияқты жаңағы үкіметтің бөлінетін ақшасына. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен кемшілік деп айтуға болатын мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға деген көмектің жеткілікті түрде болмай жатқаны.
Өткені Дос Көшім Мырзаның айтуынша, үкіметтің мемлекеттік төлемақылар мен жалақыға қосып жатқан ақшасы дағдарыстың өз күшіне мінген шағында тиын есебінде қалуы мүмкін.
Үкіметтің қазіргі қосып жатқан зейнеткерлерге қосып жатқан белгілі бір бюджет қызметкерлеріне қосып жатқан мүлдем жеп, себебі екі үш айдан кейін барып дағдарыстың негізгі бел ортасына Қазақстан кірген уақыттарда ол бөлінген ақша нанға ғана жететін тиын тебен есебінде қалады.
Дегенмен президент Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жалақы 25%-ға өседі деген еді. Экономист Рахман Алчанов сыртқа шығатын шикізаттың бағасы қазіргідей арзандай беретін болса, дағдарыстың Қазақстан үшін қатты болатынын айтып отыр.
2009 жылы маселе улуттук өнүмдүн көлөмүндө эмес, мына экономиканын тракторуна байланыштуу. Сондуктан ар алюминий жагдай төмөндөтпөй чамамыз келгенче осыган күч салуубуз керек да. Биздин энди негиз сыртка чыгаратын товарларыбыз мунай, металлдардын баасы түшүп кетти, бизге байланыштуу эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү жагдайга байланыштуу. Метал алатын кәсіпорындар қазір автомобиль өнеркәсібі қатты төмендеп кетті дүниежүзінде. Көп заводтар жабылып жатыр, соған байланысты металға сұраныс жоқ. Металға сұраныс болмағаннан кейін рудаға біздің шығаратын басқа шикізаттарға сұраныс төмендеуде. Бағасы 2-3 есе түсіп кетті. Ал енді бұл сырттан келетін табыс қой енді. Біздің кәсіпорындар жұмысты тоқтататын болса, азайтатын болса, онда сөзсіз енді әсер ететіні түсінікті болып тұр.
Зейнеткер Зинаш Мәкеева президент Назарбаев пен үкіметтен дағдарыс кезінде жастарға баса көңіл бөліп көмектесуін өтініп отыр.
Қатты дағдарыс сол жастарға келіп жатқан сияқты менімше. Өйткені қысқарту деген керемет көп. Ол қысқартқан біз зейнеткерлік емес, зейнеткер айту ай сайын 5 теңге болса зейнетақымызды алып отырмыз. Жастар қысқарғаннан кейін мүлде дағдарысқа нақтылы ұшырайтын сол жастар болып отырған сияқты. Сондықтан үкіметтен де сұрайтыным менің, елбасынан да сұрайтыным, мына жастарды осы дағдарыстан, жастарымызды, орта буындарды осы дағдарыстан қиналдырмай алып шықса екен деген үміттемін.
Жаңа жылды құттықтауында қысқаша жыл қорытындысын жасаған президент 2009 жыл оңай болмайтыны белгілі. Бірақ еңбек сүйгіш отандастарым дағдарыста төзімділік пен жылдамдылық танытып, Қазақстанның гүлденуі үшін аянбай еңбек ететініне сенемін, деді өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Кезінде бірқатар халықаралық қаржы институты 2007 жылы басталған әлемдік қаржы дағдарысын ТМД елдерінің ішінен ең алдымен Қазақстан сезінеді деп ескерткен болатын. Осындай ескертуге дер кезінде құлақ асып, қажетті шараларды қолына алмаған Қазақстан қазір сол дағдарыстың теріс ықпалын мейлінше терең әрі ауыр сезініп отыр. Әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың теріс ықпалын жеңілдету мақсатында Қазақстан үкіметінің көп кешіп қабылдаған бағдарламасы әзірше күткендегідей жемісін бере қойған жоқ. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы 2008 жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008 жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарапынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық қазынаға банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Қазтактың хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді, дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингісін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті. Үкіметтің тұрақтандыру бағдарламасында елдегі екінші деңгейлі банктер үшін 1 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы қарастырылған белгілі. Ол банктерге олардың акцияларын сатып алу түрінде берілетіні туралы да бұған дейін айтылды. Мамандардың айтуынша ең әуелі қаржы саласындағы дағдарыс өзінен кейінгі басқа салаларда дағдарыстың пайда болуына алып келді. Елдегі банктердің тығырыққа тірелуін сараптаған экономист Бейсенбек Зиябеков оның себебін төмендегіше түсіндірді.
Мысалы, біз неге біз сонша шетелдің қарызына тәуелді болып қалдық? Тәуелді болып қалғанымыз шетелдік инвесторлар бізге бұл қарыз беріш болып кеткендігі себебі біздегі елдің несиенің пайыздары өте үлкен болды. Содан олар пайда табу үшін бізге бергенге сондай құмар болды. А біздегі несиенің пайызы неге үлкен болды десек, осы соңғы жылдары. Менің ойымша ол біріншіден инфляцияға байланысты. А инфляция неге үлкен болдық десек, оның ең бір маңызды себептерінің бірі біздің Қазақстан экономикасының тек шикізатқа байланып бағандығы. Қаржы секторында ешқандай бәсекенің болмағандықтан финанс жүйесі үлкен пайызбен несие беруге үйреніп алды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша, елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар дейді.
Бізде биліктің өзінің экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық. Қазір енді амалсыздан соның 25%-тарын сатып аламыз деп атыр. 5-6 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін оны біз қайтып өздеріне сатамыз дейді. Ал 10 жылдан кейін қайтадан кризис болса, сонда біз қайтадан оның 25%-ын сатып алу керек па?
10 айдың қорытынсы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3%-ға жетіп отыр. Бұл әдетті 9-10%-лық көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр дейді қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров.
Экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алдағы уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құрып алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сасалмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сасалмай отырғанымыз жоқ. Біздің шикізатымыз өзінен өзі бағасын тауып сатылып отыр. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр. Осындай мәселелерді терең ойлайтын бізде билік жоқ.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те, қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша, Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты айтындаушым, бүгінгі қысқа жаңалықтардың басты тақырыптарын есіңізге тағы да сала кетемін. Израиль өзінің әуе соққылары мен Хамастың Газа аймағындағы инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келтіре алмады. Газа аймағынан шыққан Қазақстан азаматтары Мәскеуге ұшып жетті. Олар негізінен әйелдер мен балалар. Аустралия Гуантанамо тұтқындарын қабылдамайды. Ирак пен Еуропа және Қытай арасында әуе байланысы орнатылды. 2008 жыл Ауғанстандағы ақш армиясы үшін ең ауыр жыл болды. Ресейдің Газпром компаниясы газ экспортының Украинадан басқа балама жолын іздейді. Ирактың премьер-министрі Нури Әл-Малики сенбі күні Техранға ұшып келді. Бангкоктың түнгі ойын клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх терроризмді жою үшін үнді үкіметі ештеңеден аянбайды деп мәлімдеді. Қымбатты рейтингдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Мұнайдың әлемдік бағасы күрт арзандаса да жылына 70 миллиондай тонна мұнай экспортын Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы онша арзандамай қойды. Шетел қазақтарына арналған арнайы хабар. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Сонымен әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендеуіне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметі бойынша шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30%-ды құрап отыр екен. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Нәлия Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе. Оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сатуы барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін, сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополды қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші, енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көрді. Мұнайды ұмтылған Қазмұнайгаз сондай баға ұстайтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отырған бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз таусылады ғой енді. Пайдасын халықтан алмақшы. Шетелде сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар, салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Бізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр дилдал фирма 30-дан 300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айт Қали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған олардың мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар, сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы бөлсең де суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізетін келіссөздердің нәтижесінде жанар жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррель үшін 41.145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір барелі 39.191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын. Енді бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары тақырыбына келсек, Монголиядағы 150 мыңдай қазақтың негізгі шоғырланған жері Баян-Өлгей аймағы екендігі мәлім. Ал Монголияның астанасы Улан-Батыр қаласы мен оның ішкі өлкелерінде 40 мыңға жуық қазақ мекендейді. Баян-Өлгейдегі қазақтардың көрі осы 40 мың қазақтың ассимиляцияға тезірек ұшырау қауіпі төніп тұр. Өйткені олар қазақ мектебінде оқымайды, қазақ тіліндегі газет журналдар жетпейді, теледидар көре алмайды. Міне алматылық тілшіміз Есенгүл Қапқызы дайындаған осы хабарды енді біз таңғы бағдарламамызда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әзірше бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Ардақты райтындаушым, Азаттық радиосының бағдарламасының бірінші жартысы аяқталып қалды. Алда 5 минуттық соңғы жаңалықтарды тыңдаған соң назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынатын боламыз. Азаттық толқынан ұзап кетпеңіз. Толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Украинаның «Нафтогаз» концерні Ресейдің «Газпром» компаниясын энергетикалық бопсалаумен айналысып отыр және әріптестік келісім жүргізе алмайды деп айыптады. Украиналық «Газ» концернінің арнайы мәлімдемесінде осылай делінеді. Киев пен Мәскеу газдың бағасы бойынша өзара уәжге келе алмаған соң Ресей қаңтардың бірінен бері Украинаға газ беруін доғарды. Еуропаның Польша, Румыния, Болгария, Мажарстан, Словакия сынды бірқатар елі Ресейден Украина арқылы өтетін газдың қысымы шамамен 33%-ға төмендегенін мәлімдеді. Газпром компаниясы Киевті Еуропаға арналған газды ұрлап отыр деп айыптап, Украина оны теріске шығарды. Дүйсенбі күні Брюссельде Чехияның төрағалық етуімен Еуропа одағы газ проблемасын талқылайтын болады. Израиль Газа аймағында құрлықтағы соғыс операциясын жүргізуі барып тұрған қателік болады. Хамас ұйымының түк қуғында жүрген көсемі Халед Машаал осылай деп ескертті. Саясаткердің бейнетаспаға жазылған осы ескертуі Әл-Джазира телеарнасының эфирінен көрсетілді. Дамаск қаласында тұратын Машаал Израильдің әуе соққыларынан Хамастың инфрақұрылымдарына нұқсан келмегенін мәлімдеді. Ал Израиль сенбі күні таңертең 7-ші күн қатарынан әуе соққысын жалғастырды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Палестина жағынан қаза тапқандардың саны 420-дан асса, жараланғандардың қатары 2000-нан асып жығылады. Хабарға қарағанда Хамастың зымырандармен атқылауынан Израиль 4 азаматынан айырылды. АҚШ президенті Джордж Буш Хамастың зымырандық соққысын террорлық әрекет деп айыптады. Ол Хамас жасақтарының қолына келіп жатқан қару-жараққа дереу тосқауыл қоюға шақырды. Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің екі ұшағы Ресей Газа аймағынан шыққан Ресей мен ТМД елдерінің азаматтарын алып Мәскеуге келіп жетті. Соғыс қимылдары өтіп жатқан аймақтан 178 адам, оның ішінде 103 адам ресейліктер болса, қалғандары Қазақстан, Беларусь, Молдова, Украина азаматтары, негізінен әйелдер мен балалар көрінеді. Газадан 360-тан астам шетел азаматын көшіру жұма күні Израиль үкіметімен бірге жүзеге асырылды. Сенбі күні Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пакистан үлгі-өнеге көрсетіп, қараша айында Мумбай қаласында жасалған террорлық шабуылға жауапты қылмыскерлерді ұстап береді деп үміттенетінін мәлімдеді. Мумбайдағы қасандық салдарынан 170-тен астам адам, оның ішінде 9 қарақшы қаза болды. Манмохан Сингх Үндістандағы терроризмді тамырымен жою үшін өз үкіметінің ештеңеден де аянбайтынын мәлімдеді. Ауғанстандағы соғыс басталғаннан бері Талибан мен Аль-Қайда ұйымының қайта күшеюі салдарынан 2008 жылы АҚШ ең көп адам шығынын көтерсе, Ирактағы адам шығыны ең төмен болды. Тәуелсіз интернет сайтының мәліметі бойынша 2008 жылы Иракта 314 АҚШ жауынгері қаза болса, оның алдындағы жылы 904 жауынгер көз жұмған болатын. Жұма күні Копенгагеннен Бағдат қаласына Швед әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ұшақта 150 жолаушы болды. Осылайша Ирак пен Еуропа елдерінің арасындағы әуе байланысы қайта орнатылды. Байланыс Саддам Хусейннің армиясы Кувейтке басып кірген 18 жыл бұрын үзілген болатын. Швед әуе компаниясы Бағдатқа аптасына бір рет қатынайтын болады. Таяу күндері Еуропа мен Қытайдың тағы бірнеше әуе компаниясы Бағдатқа қатынай бастайтынын жариялауға тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малики сенбі күні Теһранға ұшып келді. Сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинежадпен және Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеймен Ирак пен ақша арасындағы өткен айда қол қойылған қауіпсіздік пактісін талқылауға тиіс. Ирактың ресми өкілі хабарлағандай, екі күндік сапардың барысында екі елдің экономика саласындағы ынтымақтастық мәселелері де сөз болады. Аль-Малики премьер-министр болған 2006 жылдан бері Иранға 4-ші рет аяқ басып отыр. Жаңа жылға қараған түні Бангкоктың түнгі ойын сау клубында болған өрттен қаза тапқандардың саны 61-ге жетті. Сенбіге қараған түні жапа шеккен тағы екі адам көз жұмды. Ауруханаларда 80-нен астам адам қалса, басым көпшілігі ауыр халде жатыр. Ол туралы Таиландтың денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Қал көп баратын Сантика түнгі клубындағы өрт 1-ші қаңтарға қараған түні шығып, өрт жаңа жылдық оршашудан шыққанға ұқсайды. Сенбі күні Филиппиннің шығысында үкімет әскерімен шайқаста солшыл көтерілісшілердің бір партизаны оққа ұшты. Хабарға қарағанда армияның патрулі Маниладан 120 шақырым қашықтықта орналасқан Кесон өлкесінің Канделерия қаласында партизандардың жақсы қаруланған жасағымен қақтығысып қалды. Армия жауынгерлерінің арасында адам шығыны жоқ. Коммунистік қозғалыстың көтерілісшілері Филиппин үкіметіне қарсы 1960 жылдардың соңынан бері шайқасып келеді. Австралия Ақстың Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеде отырған тұтқындарды қабылдаудан бас тартты. Премьер-министрдің міндетін атқарушы Джулия Гиллар қаным мәлімдегендей, мұндай шешім ұлттық қауіпсіздік мүддесінен туып отыр. Хабарға қарағанда Вашингтон 255-тей тұтқынды қабылдап алуды сұрап, Ұлыбритания мен тағы бір қатар Еуропа еліне өтініш жолдаған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Ақылы таныстырып өттім. Енді назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.
Армысыздар ағайын, өздеріңізбен Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді қымбатты тыңдарман, алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Гендерлік саясат турасында жастар не дейді?
Бұл жаңағы шығыс әйелдерінің құлдық немесе төмен психологиясынан емес. Біз өзіміз төмен ұстай отырып, жоғары бақыт сезінетін халықтардың біреуіміз. Біз еркегімізді асыра мақтап оны көтермелесек, біз одан кеміп қалмаймыз, біз одан керісінше мәртебеміз өседі.
Жастарын айдары.
Менің ойымша бүгінгі кезде жастарды ең бас толғандыратын мәселе, қоғамымызда орын алып отырған мәселе, қоғам тарапынан жалпы осы қазақстандықтар тарапынан бір-бірімізге жастарға деген қолдау жоқ, жастарға деген сенім жоқ.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп біле аласыздар. Ал енді мен айтылған хабарлардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда әлі күнге дейін шешімін таппай түйінді болып келе жатқан мәселелер көп. Оның бірі гендерлік саясат. Оны жақтаушылар да көп, даттаушылар да көп. Ендігі кезекте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы осыған қатысты жастар пікірін біліп көрген еді. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар.
Гендер ұғымын алғаш енгізген американ психологы Джон Мани, ғалымдар гендерге адамдардың жыныстық ерекшелігіне қарамастан әлеуметтік қамсыздандыру жиынтығын құрайтын кластер деп анықтама береді. Былайша айтқанда, ерлер мен әйелдердің қоғамдағы және жеке өмірлерінде тең құқыққа ие болуы. Гендерлік саясат қазақ қоғамына енгеннен бері әртүрлі көзқарас тудырды. Бұл әлі күнге дейін жалғасып келе жатқанға ұқсайды. Мәселен, жас ақын Танагөз Толқынова гендерлік саясатқа қатысты пікірін былайша білдіреді.
Мен гендерлік саясатқа қарсы адамдардың біреуімін жалпы. Бұл жаңағы шығыс әйелдерінің құлдық немесе төмен психологиясынан емес. Біз өзіміз төмен ұстай отырып, жоғары бақыт сезінетін халықтардың біреуіміз. Біз еркегімізді асыра мақтап оны көтермелесек, біз одан кеміп қалмаймыз, біз одан керісінше мәртебеміз өседі. Қазақ халқы да өзінің қыздарының негізгі қасиеттерін жоймаса екен деп ойлаймын. Соның ең үлкені ер адамды әйел адамнан жоғары қою, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді.
Танагөз ерлердің орнын нәзік жандылар алмастыра алмайды деген пікірде.
Ер адамдардың өзінің орны болады, әйел адамдардың өзінің орны болады. Менде мектеп қабырғасында еліктеп жүретін бір кездер болды. Осы кезде каратеге қатысқан менде. Бірақ соны анам қоймай жүріп қойдырды. Қазір қуанамын бұл спорттың түрімен кетпегеніме. Өйткені әйел ешқашан еркек бола алмайды. Ол ешқашан өзінің табиғатынан ауытқып, еркектердің спортын бағындыруда мүмкін, бірақ ол әйелдік табиғатынан айырылып қалады.
Керісінше, ақын Роза Сейілхан әйелдердің қоғамдағы кез келген салаға араласуына мүмкіндігі бар деп ойлайды. Тіпті жоғарғы билік орындарында да.
Неге араласпасқа? Егер еркектер ойлай алмаған, еркектердің өресі жетпей жатқан дүниені әйелдер айтып жатса, оның несі мін?
Журналист Данияр Тоқтархан отбасында ерлер мен әйелдерді қатар қоюға болмайды дейді.
Соңғы кезде бізде гендерлік саясат, анау мынау деген әңгімелер көптеп шығып жүр. Мен келіспеймін олармен. Өйткені гендерлік саясатта да әр халықтың, әр ұлттың менталитеті, өзінің ерекшеліктері ескерілуі керек. О бастан атам қазақ айтқан болатын, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген. Отбасының билігі қанжық болмаса ер адамның қолында болғанына ештеме жетпейді. Қай жағынан келгенде де ерлер әйелдерге қарағанда салқынқандылық танытады.
Жас актриса Сәния Ерзатқызының ойынша, әйел адам еркенен мансап қуып, қызметтің жолына түспейді. Оның өзіндік себебі бар, дейді Сәния.
ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек, соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда ана болуды, семьяның бақытын көруді? Ол кез келген қыз баланың арманы, ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Журналист Лаура Әбдікерімова гендерлік саясаттың жүргізіліп жатқанының салдарынан қазақ қыздарының қазіргі таңда кез келген салада істеуіне болады деп санайды.
Бұрынғы әйелдеріміз енді, бұрынғы қыздарымыз отбасы ошақасынан аластамай қалған ғой. Қазір мен айтар едім, Құдайға шүкір, барлық жас қазір қыздарымыздың бойында өз-өздеріне деген сенімділік, қайсарлық басым.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анау мұрып қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанды жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгөн аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген сол шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біздің мына қыран құстарымызды қорғау осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың, сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірде ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлет чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігер менен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, бұлар темекі тартпайды, жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген, бұлар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөнген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөнген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезекке жаңаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсес оны деп айтады.
Ертеде қазақта аяғы ауыр келіншектерге ерекше назар аударған. Олардың бойына бала біткен күннен бастап көпті көрген апа әжелер келінге түрлі кеңестер беріп отырған. Бүгіндерде кейіаналар бала тәрбиесінде қазақтың дәстүрлі жолын пайдалану қажет деп есептейді екен. Олар бала тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтқа бейімдеу қазіргі күннің міндеті дегенді айтады. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан басталмақ. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Жазушы Зейнеп Ахметова бала тәрбиесі бесіктен емес, құрсақтан бастау алатынын айтады.
Іштен қисық туғанды тезге салсаң түзелмес дейтін. Осы сөзге көп қазіргі кезде мән бере бермейді. Шынын айтқанда, адамның адам болып қалыптасуы, оның алдағы өмірде былай айтқанда аяғынан нық басып дұрыс жүріп тұруының өзі ананың құрсағында, ананың жүрегінің астында жатқан кезде қалыптасады екен. Бұны біздің ешқандай ғылыми атағы жоқ, сауаты жоқ деген әжелеріміз сол атам заман осыдан бәленбай ғасырлар бұрын осыны білген.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, аяғы ауыр әйелде күн өткен сайын сезімталдық күшейе түседі. Бұл құрсақтағы бала талғамының белгісі екен. Мұндайда қазақ халқында құрсақ шашу деген дәстүр бар. Көрші-қолаң әйелдердің барлығы келінге деп өздері сүйсініп жейтін дәм түрлерін алып келіп ортаға қояды. Бұл жеріктік ас деп аталады. Келіннің қалаған ас табылса, сол аста келген әйел мақтанатын көрінеді. Мен келіннің жерік асын таптым деп, бұған қазақ халқы көп мән берген дейді сұхбаттасымыз.
Бұған ерекше мән беретін себебі, мына егерде әйелдің жерігі қанбаса, кейін бала туылғаннан кейін бала өте күйтаңдағыш болады, жылаңқы болады. Талайға дейін кәдімгідей ер жеткенше аузынан сілекейі шығарып, осы сол ыңырсып жылай беретін, нылғи бірдеңеге көңілі толмайтын сондай болып тұрады. Сондықтан қалайда келіншектің жерігасын табуға барлығы да атсалысқан, соған міндетті санаған өздерін өздері.
Қазіргі дәрігерлер жас аналардың табиғи затқа деген тәбетін жоғалтатын дәрумендерді жеуді ұсынады. Бұл дұрыс емес, дейді жазушы.
Құдай жаратқан ана сезімнің бәрін қолдан жасалған дәрі арқылы біз басып отырмыз. Бұлар міндетті түрде әр түрлі жаңағалғы витаминдерді береді. Мынаны ішу керек, мынаны жеу керек деп неше түрлі береді. Мінекей осылардың өзі оның табиғи жерікті көрісті соны менімше жояды. Өйткені барлығына бірдей беріледі, от байқайсың ба? Бүткіл әйелдер бірақ нәрсеге, бірақ түрлі нәрсеге жерік болмайды ғой.
Құрсақтағы бала анасы арқылы қоршаған ортамен байланысады. Сол себепті бұрындары үлкен апа-әжелер жаңа түскен келінге кеңестер беріп отырған, дейді сұхбаттасымыз.
Қарағым көкжиекке қара, дейді. Көкжиекке қарасаң, ана нәрестең өрісі кең болады, көз жанары мықты болады, дейді. Жайқалып тұрған гүлге қара, дейді. Сұлулықты түсінетін болады іштегі бала. Қызығып қарап тұр ғой. Бұлақтың көзін ашты. Бала мейірімді болсын, дейді. Кішкентай баланың маңдайынан сипа, дейді. Мейірлен, дейді. Бала деген періште, оның бойынан таралатын шуақ іштегі жатқан балаға беріледі, дейді. Асқар тауға, биік тауға қара, немеремнің өрісі биік болсын, деп сөйледі. Осының барлығы жайдан жай емес. Жаз күндері болса, айлы түнде келіншектің басына жаңа шапанын жауып, аяғын жалаң аяқтап, енесі қолтықтап, жерді басқыстап алып жүреді. Ол қасиетті жер ана, кеудесі түкті қасиетті жер ана. Мынау перзентіңнің бойындағы дерттер менді тарта көр, күш қуат бере көр, дейді. Шындап келгенде адамның табаны арқылы жерден әрі сен күш қуат аласың, әрі жер сенің бойыңдағы артық жаман энергияны, неше түрлі былғаныш энергияның барлығын жер тартады. Содан кейін үйге алып әкеле салып жаңағы маздаған отқа қақтататын себебі қасиетінен айналайын су мөлдір, дейді. Су тұнық, бірақ су саф салқын. Ай жарық, ай көпке ортақ, бірақ ай алыста тұр. Мынау ел жұртынан алыстап айналасына суық тартып қалмасын. Оттай опалы болсын, оттай ыстық болсын, оттай жылу әкелетін болсын айналасына, оп, адамға қажетті болсын, деп сөйтіп отқа жылтады. Қалай айтсаң, солай айт, бұның барлығы жаңадан аяғы ауырлаған келіншекке соншама керемет әсер етіп тұр.
Бала тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтына бейімдеу қазіргі күннің міндеті, дейді Зейнеп Ахметова. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан бастау алады, дейді жазушы.
Реті келіп тұрған кезде айта кетейік, дәрігерлер өзінің міндетін атқарсын. Дәрігер кіндік баланың кіндігін кесу әрберден кейін міндетті болмау керек. Кіндік шеше қасында тұру керек. Жаңадан босанғалы жатқан әйелге ол да болса күш қой, өзінің көзі, таны, сөзіне қамқор болып жүрген адамның қасында тұрғаны. Содан кейін тағы бір маңызды тағы бір нәрсе бар. Бұл қалжа. Қалжа жегізу бұл қасиетті істеп танылады. Ол тек қана сорпа ішіп етшеу емес, өйткені жас босанған әйел көп терлеуі керек. Сорпадан ішіп, буы бұрқырап, ананың етін жеп, сүйтін еткенде, бұның барлық 9 ай бойына жиналып қалған әртүрлі тұз, шылат, неше түрлі соның кейін енді босанғаннан кейінгі қатқан қан не дегендей, осының барлығы тері арқылы кетеді. Ал бізде қазір қалай? Капусталы сорпа ішеді, кашы жейді, ботқа. Одан не терлейді? Олардан тері қатып қалған кезде үйге келеді. Менің жаңағы әлгі неге ұлттық перзентханаларды ашпасқа деп отырғаным, мінекей бұл жайдан жай нәрсе емес. Өйткені келешек ұрпақтың, болашақтың барлығы осы перзенттерге байланысты ғой.
Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны жастар үні айдарымен одан әрі жалғастырмақпын.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді. Жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі. Өзімде ұшырасқаным мындай жұмыс берушілермен, анау мына даладан келген көк аттыны жұмысқа ала бермейді. Міндетті түрде сенің жақсы резюмең болу керек, жап-жақсы бұрынғы жұмыс орнынан берілген мындай хаттар болу керек арнайы. Яғни ол хатты соңғы 2 жылдың ішінде рекомендациялық хаттар міндетті түрде сұрайды. Мода деу де дұрыс емес шығар, өйткені қазір жұмысты көп ауыстырады жастар, бірақ біліктілігі төмен деген жоқ.
Электрондық жүйе ісінің майталмандарының айтуынша, хакер дегеніміз ақша немесе ермек үшін компьютерлік алаяқтыққа барған адам емес. Хакер деп әлемдегі ең ірі әрі күрделі саналатын компьютерлік желілерге кіруге қол жеткізген, өзінің электрондық саладағы білімін жаңа идеялар енгізу арқылы дәлелдейтін және де технологияның даму мәдениетін егжей-тегжейлі білетін адамды айтады. Алайда көпшілік үшін қандай да бір электрондық жүйеге заңсыз шабуыл жасаған адам хакер деген атаққа ие болған. Ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 227-ші бабында компьютерлік ақпаратқа заңсыз ену, IBM үшін зиянды бағдарламалар құрып таратушы айыппұл төлейді немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп көрсетілген. Көпшілік сарапшылар мен мамандар Қазақстанда компьютерге шабуыл жасаушыларға қатысты қолданылатын жаза тым жеңіл дейді. Неге? Құқық қорғаушылардың айтуынша, қазіргі кезде хакерлер тарапынан болып жатқан қылмыстар уақыт озған сайын арта түсуде. Мұны тәуелсіз сарапшылар елдегі компьютерлендіру жағдайының тез қарқын алуымен байланыстырады. Тіпті компьютерді бес саусағындай білетін жастарды шетелге алып кеткен жағдайлар да жиі кездесіп жатады. Мәселен, Қазақстанда туып өскен нағыз хакер Саша Маньяк талайық. Бұл оның лақап аты. Елден осыдан 7 жыл бұрын кеткен оның есімі әлемге әйгілі десет. Қазір ол Канадада тұрады. Өзінің сүйікті кәсібін тоқтатып, бір фирмада ел қатарлы істейтін көрінеді. Осы орайда хакерлер турасында және оларға қарсы қандай шара қолдану керек деген сұрақпенен мен бірнеше жастарды сөзге тартқан болатынмын. Енді сол пікірлерге құлақ түрсеңіздер.
Хакерлер ол мемлекет үшін зиянды, ондай адамдарды арнайы заңдармен тартып олар үшін заң қолданып қылмысқа тарту керек.
Хакерлікте менімше өнер. Хакер болу үшін адам ақылдылық пен өзінің жылдамдығын үйлестіре білу керек. Қазақта сөз бар ғой, есебін тауып екаса деген сияқты. Сол мақалды мақтап ұстанған сияқты. Хакерлерді заңмен қудалаудың ешқандай да қажеттілігі жоқ.
Оларды заңды түрде жауапқа тарту керек, өйткені олар мемлекеттің ақшасын ұрлайтын болса, ол ұрлық болса, ол қылмыс болып саналады. Олар әрбір азамат өзінің білімін теріске пайдалануға тиісті емес.
Өте адал тірлікпен айналысып жүрген адамдар, оларды қатты сотқа тартып, жаңағыдай жаза қолдануда керек емес деп ойлаймын.
Кезінде Казкоммерц Securities фирмасында жұмыс істеген Олег Зезевтің әрекеті төрткүл дүние жұртшылығының назарын өзіне аудартқан болатын. Кез келген компьютерлік жүйеге енуді шебер меңгерген ол, анау-мынау емес, американдық миллиардер, кейіннен Нью-Йорк қаласының мэрі болып сайланған Майкл Блумбергке құпия ақпарат сатам деп одан 200 мың доллар талап еткен. Нәтижесінде ақшаға малынамын деп түрмеден бірақ шықты. Ақтау қаласының тұрғыны көмегімен тағы бір қылмыстың алды алынды. Дәлірек айтқанда, кибер қарақшы компьютерлік желіге шабуыл жасау арқылы құнды бағдарламаны сатпақ болған жерінде қолға түскен. Оған сондай-ақ өзгенің ақпараттар базасына заңсыз енгендігі туралы айып тағылған. Осы оқиғадан кейін Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы жанынан К бөлімі құрылғанды. Осы сынды оқиға Қостанай облысында да болды. Қостанайлық хакер кеденшілердің компьютерлерінің желісіне жасырын кіріп отырған. Кейін анықталғаны, қылмыскер шабуылға тек түнгі уақытта ғана шыққан екен. Ал ол кезде кеден қызметкерлері есіктердің мөрімен бекітіп кетеді екен. Сонымен қостанайлық хакер не істеді дейсіз ғой? Интернетті қажетінше пайдаланған ол өзінің есеп арқылы әлемдік электрондық желімен байланысқа шығудың таңғаларлық жолдарын ойлап табады. Тергеу ісі барысында Кажемяктің интернетпен жұмыс істеген уақыты 450 сағатқа жеткендігі анықталады. Сөйтіп үкіметке 63 мың теңге шығын келтірген. Ал біз сөйлескен азамат есімді мына бір жігіт өзінің осы кәсіппен айналысатын досы жайында мынаны айтқан еді.
Сол мысалға біреудің жаңағы өзіне де қызық көрінеді. Бірақ дегенде. Жаңағы кейбір мықты ғалым депутаттар бар, мына өзіміздің парламентте отырған адамдардың интернет сайтына, счеттарына кодын тауып, ебін тауып айтып кіріп кеткен адам ғой. Солардың кейбір адамдардың счетін көрсек, енді Қазақстанда бай адамдар көп па деп ойлап қаламыз. Негізі олар былай мына бізге теледидар арқылы көрінген кезде өтіріктен кедей болып, жаңағы троллейбуста жүрген депутаттар мысалы оларды айтатын болсақ, сондай жігіттерді кездесіп отыр. Негізі оның бәрін әшкерлеп газетке жазатын болсақ, өте үлкен масқараң болады, бірақ оны жазу үшін батылдық керек.
Азамат өз досы осы іс арқылы жетімдерге көмектесетіндігін де айтып отыр.
Ол адамдардың шотынан енді бәленбай миллиондап бұрламайды ғой енді ол. Жәлеп енді бір сол азынаулақ соманы алып, өзінің шотына кішкене қалдырады енді. Соның 25-30%-ын ол жаңағы мен өз көзіммен көрдім. Жетім балалар үйіне өткізді, әр алған сайын өз бөліп отырады.
Дегенмен статистика көрсетіп отырғандай, барлық хакерлердің ниеті жоғарыда айтылғандай түзу емес көрінеді. Мәселен, жуырда орын алған электрондық жүйелер арқылы Қазақстандағы белгілі бір компанияның қоржынынан қомақты қаржы жымқырылуға қатысты оқиға құзырлы саланың міндеттерін еселей түсуге ықпал етті. Деректерге жүгінсек, бүгінгі күнге дейін компьютерлік желіні заңсыз пайдаланудың 15-ке жуық оқиғасы тіркелген. Бұл ресми мәлімет, ал жалпы жылына 500-ге жуық оқиға орын алатын көрінеді. Алайда көпшілік құрылымдар бұл жайында жариялағысы келмейді. Олар мұнымен беделіне нұқсан келтіріп, халық сеніміне селкеу түсіріп аламыз деп үрейленсе керек. Сондықтан да бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дегеннен аспайды. Мінекей қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.